Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije nshuti namwe bakunzi mutezwa amatwi muri kano kanya makuru mwateguwe n'uruganda yagagwa Internews. Ijimumva n'ijyana nini nahabwe Maria Karori mbifurije ikaze. Duhereye amakuru yacu mu ikambi ya Rusenda, umuguseneri ujeje impunzi warahagaritse igikorwa cyo gutanga impusha zo gusohoka ikambi muri bino bihe by'amatora. Emmanuel Bimenyimana arabitubwira.
Ishyirahamwe HCR nabo ifashanya n'abaserukira impunzi bari muri iyo nama yo guheza umwaka. Muri iyo nama hafashwe ingingo nyinshi kugira bakingire impunzi imbere mu matora n'inyuma y'amatora. Kubwa musitaneri w'ikambi Didier Numbi wa Numbi, nta mpunzi n'imwe izoroswa urusha rwo gutembera inyuma y'inkambi gushika umwaka uhere. Utembera mu ijoro ukarenza isaha zibiri birabujijwe.
Cyo kuri turashimye cyane nk'abarefiji, hanyuma turizeye ko natwe tuzobibafashamwo mu mahoro.
Inyishu ku myidogo y'ababyeyi bafise abanyeshuri basabwiye amahera areze, umukuru wa Action Aid Benoit Akiamwiri ajejwe iby'indero kuriha amahera batategekanije ntibishoboka, ariko bazoterera ibyiyumviro. Kubijanye n'ubukene bw'umuyagankuba ku ivuriro ryo mu nkambi ya Rusenda, bategekanya guhindura imashini bahora bakoresha. Menya ko abakozi bamwe babagira neza bazotangura akaruhuko ku mwaka tariki 15 Kigarama uyu mwaka gahere ku tariki 10 umwaka uza.
Muri siti ya Murongwe hariko harandikwa abana bose bavutse muri gitugutu guheze, ico gikorwa cyatunganijwe n'amashyirahamwe HCR na CNR. Mihari Korodonci adutegura inkuru musomerwa mu Kirundi na Ivete Munezero.
Ugwego gw'igihugu rujejwe impunzi CNR gwifadikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe impunzi HCR warandise abana 126 b'impunzi z'abarundi bafise hagati y'amezi ubusa n'amezi 3 kuri uyu wa kane genekerezo kwa 6 Kigarama. Abo bana bakaba bavuze inyuma y'ifotogwa yo mu kwezi k'8 mu 2018 kugira bamenye n'inzego z'igihugu cya Kongo na HCR kumvuza umutekano no gusansumwa. Ale Kabamba ajejwe gukingira impunzi muri CNR yavuze ko abo bana 126 b'impunzi z'abarundi bandiswe na bari batandiswe na CNR muri kwezi k'8 2018. Abo bakaba batabonetse haba ku rutonde rwa CNR haba no ku mapuro ndangampunzi z'imiryango zatanzwe na HCR kugira ngo bazironkireko imfungurwa n'izindi fashanyo. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'umutekano yafashe icyo kibazo mu ntoki kugira amenye igitigiri cy'impunzi z'abarundi baba muri Congo mu ntumbero yo kubakingira. Icyo gikorwa kikaba cyakozwe kuri uyu wa kane igenekerezo rya 6 Kigarama 2018 mu ikambi ya Murongwe. Tubibutse ko ubu rigize iyandikwa rigira 4 rimaze gukorwa na CNR muri iyo kambi ya Murongwe muri iyo ntumbero nyine.
Ishami ryawo nirije ry'impunzi ku isi hasi rifatanije n'ishyirahamwe Action Aid baratanguje amatohoza y'indwi yose kugira ngo bamenye abana baba mu ikambi ya Rusenda bafise imyaka yo kwiga mu mashuri y'intango. Mu biharuro bitangwa na HCR imenyesha ko abana barenga gato 8 bafise imyaka 6 kugeza ku 12, ariko muri bo abari munsi gato 6 nibo biga. Amatohoza arangiye, abafashe impunzi bazomenya igituma abo bana batiga niyo bakamanganiye. HCR bicishije ku ishyirahamwe Polipoli Frateri barahaye imfashanyo imiryango 172 y'abatesheje ibyabo ituruka i Katara na Katundu mu karere ka Uvira. Ni inkuru ya Chiza Pavere musomerwa mu Kirundi na Odeta Nibizi.
Imiryango 172 bagizwe n'abantu 7433 basubijwe mu byabo. Iyo mfashanyo yari igizwe n'amahema, uburengeti, ibirago n'imisege tera ku bagore bibungenze. Userukira ishyirahamwe ry'umusaraba umushinganahe wironjaja avuga ko iyo fashanyo ije kunganira mu mugambi wihuta na cyane cyane muri iki gihe cy'imvura. Iyo miryango ntiyari ifise ibikoresho, bakaba baba mu miryango yabakiriye. Icyo gituma bashimiye cyane abo babafashije.
Nino kuri iyo nkuru ivugwa mu karere ka Uvira nsozereye ko amakuru yacu uno munsi yakoze Serge Bisimwa yobowe na Jacques Kabora yabateguriye. Maria Karoni ni nahazwe nabashikirije mbipfurije amahoro n'amahonda murakaramba.